بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. Neka je neizmjena hvala i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala, i neka je salavat i salam na našeg poslanika, Allahova miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala alihi wa sallam, na njegove časne ashaabe i sve one koji slijede pravi put do sudnjega dana. Poštovana braćo i cijenjeni sestre, neka je hvala i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima kojima nas je obasuo, a posebno hvala na blagodati imana i upiti. Hvala Allahu Đelešanu koji nam je omogućio večeras da se ovdje okupimo i da se podsjetimo na Allaha subhanahu wa ta'ala i na naše obaveze prema njemu u ovom našem ovodnjavučkom životu. Večeras ću govoriti na temu koja je najavljena, a tema je snagom vjere protiv životnih tegoba i nedača. Snagom vjere protiv životnih tegoba i nedača. Mi znamo da je karakteristika ovodnjavučkog života da su karakteristike brige ili tuge i strahovi, i mi kroz ovaj život svoj prolazimo ili kroz takve situacije, i vrlo često u životu smo pod brigama, tugama, strahovima itd. I to su te tegobe života u dunjalu koje prate čovjeka dok je živ. Ako pogledamo ljudski život od početka, od djetinjstva pa do smrti, vidjet ćemo da skoro pa nijedan dio života, nijedna etapa ljudskog života nije, a da nema u njoj tih briga. Kažu, najbolje je u djetinjstvu, dijete do 7. godine nema nikakvih briga. Ima dijete i tada brige svoje. I tačno je da čovjek kako stari, odnosno kako se razvija, kako ulazi u godine, tačno je da ima sve više briga dunjaluških. I da se nikada tih briga neće ni otrasiti. No, ima narodna poslovica kada od kolijevke pa do groba najljepše je đavoška zuba, zato što je tada najmanje briga. Međutim, nije to, zavisi od situacije do situacije. To je karakteristika ovodnjavučkog života. I čovjek se s tim mora pomiriti i mora biti svjestan da je ovodnjavučki život takav, ispunjen brigama i tegobama, nedaćama, neuspjesima, i s tim se mora nositi. Kako da se s tim nosi? Kako da podnese sve te tegobe i nedaće, da ga to ne slomi? Kažu, život ga slomio. Allah subhanahu wa ta'ala neće dati čovjeku ono što ne može on podnijeti, ni psihički, ni fizički. A međutim, čovjek treba naći dodatnu snagu. Treba naći snagu u čemu? Vjeri. Treba naći snagu u imanu i u vjeri. Samo je to prava snaga koja mu može pomoći da izdrži do kraja života. I da ga ne satru, što kaže, da ga ne pregaze životne nedaće, iskušenje i tako dalje. Mi vidimo da su ljudski životi svakodnevno ispunjeni iznenađenjima, tugama, brigama i tako dalje. Imamo ovaj nedavno primjer ove sestre koja je preselila, koju je pregazio tako kažu da je neki mafijač u Sarajevu. Znači, to su ti iznenadni momenti i iznenadne smrti koje čovjeka mogu uzrmati dobro. Međutim, ako je čovjek ojačan imanom, duhovnošću, onda će uz Allahovu pomoć izdržati sva iskušenja i nedaće života. Za razliku od dunjaluka, ahiret je mjesto gdje nema ništa od toga. Gdje nema ni tuge, ni brige, ni straha, ni žalosti, nema ni smrti, nema nikakve neprijatnosti i ugodnosti na ahiretu. Ali opet, ljudi više vole dunjaluku nego ahiretu. Zato što nisu ubijeđeni u ahiretu. A onaj koji je čvrsto ubijeđen u ahiret, da je tu istina ahireta, da je tamo rahatluk i da je tamo pravi život, kao što kaže Kur'an, da je to pravi život, on će se sa ovim nedaćama životnim, sa životnim neuspjesima i te gobima lakše nositi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, illa bi šeitan rađim, la je nesuhum fiha nesabu, vama hum minha bi uhređim, kaže tu ih umor ili briga neće doticati. Oni odatle nikada neće biti izvedeni. Misli se na dženeti, sa novnike dženeta. Tamo nema ni umora, ni brige, ništa. Čovjek je stav umoran u životu. Svako od djece, male koji idu u školu, pa im do sada škola i učenje, do omladini, jeli, studenta koji su umorni od fakulteta, do odraslih ljudi koji su umorni od posla i domaćica i žena koji su umorni od kuće i kućnih poslova i deda koji su umorni od života. Tako da na onom svijetu neće biti ni umora, ni dosade čak. Čak i ono što bude dolazilo stanovnicima dženeta od tih blagodati, neće im dosaditi. Jer čovjek biti nešto isto, bit će im, njima će izgledati kao da je to isto, isti plodovi, ista hrana, međutim, to je nešto sasvim drugo kao što smo učili u ajetima na faznom mazu. U drugom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala kaže la yasma'una fiha lagwa wa la ta'thima illa qilan salaman salama. U njemu neće slušati prazne besede i govor riječi, nego samo riječi mir. I s te strane duhovni, odnosno psihički čovjek neće biti uznemiravan. Danas smo gdje god dođemo uznemiravan. Od naše kuće, pa nadalje, na ulici, na javnom mjestu uvijek čujemo besede koje nas uznemiravaju, psovke, ružan govor i tako dalje, gdje god dođete. U dženetu toga neće biti. I ove sve životne nedaće kojima govorimo, dunjalučke nedaće, neuspjesi. A kada rekli smo da je život pun toga, kod čovjeku izazivaju žalost. Žalost recimo za onim što ga je prošlo nije uspio da to spavi u životu. Izazivaju tugu. Tugu za onim što je izgubio, imao nešto što je izgubio. Izazivaju strah u budućnosti, do onoga što će biti, kako što će uspjeti. Hoće li uspjeti završiti školu, fakultet, hoće se oženiti, hoće li ovom, i uvijek neko iščekivanje, neka neizvjesnost. Posebno ono što čovjeka, jel može slomiti u životu, jeste tuga i strah. Tuga i strah. To su prirodne emocije kod čovjeka, međutim, vjerom ih trebamo kontrolisati. Prirodno je da čovjek tuguje i da žalosti, i da suzu pusti, ali se to mora, kontrolirati vjeru, imanu. Postoje učenjaci, kako ovi svjetovni, tako islamski, tugu, a tuga je, kažem, često emocionalno stanje kod čovjeka, tugu dijeli na dvije vrste. Postoje dvije vrste tuge i tugovanja, a svi tugujemo na dunjaluku. Prvo, tuga zbog nečega što nas je prošlo ili mojišlo od dunjaluka. I toga je najviše u našem životu. I ova vrsta tuge kod vjernika, ona ne bi trebala dugo trajati, ona bi trebala biti kratkotrajna, jer dunjaluk, ako pogledamo dunjaluk, on u odnosu na ahiret ništa ne vrijedi. Ako smo mi uspjeli u našim srcima izgraditi takvu svijest i vjerovanje, da ovaj dunjaluk ne vrijedi u odnosu na ahiret, onda nam neće od dunjaluka biti plaho, ništa žalo. Ali to treba graditi sebe, da smo u takvom stanju, da bi nam sve od dunjaluka propalo, ako nam je vjera ostala, što je ono najvažnije kod nas, da ne želimo previše, da opet budemo zadovoljni s onim što nam je Allah dželešanuhu dao. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ma asabe min musibati fil ardi, wala fi anfusikum illa fi kitab, min qabli an nabraha, illa dhalika ala Allahi yasir. Kela ta'sawala hafatakum wala tafrahu bima ataakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Kaže, nema nevolje koja zadesi zemlju i vas, a koja nije prije nego što je davno zapisana u knjizi, u levni kufuzu. To je ovako uistinu lako, da ne biste tugovali za onim što vam je promaklo, a i da ne biste previše radovali onome što vam on dadne. Allah ne voli nikakvog razmetljivog hvalisavca. Ovaj nam ajet a uči nas kako da se ponašamo kad nas nešto prođe od dunjalka i kako da se ponašamo kad nam nešto Allah dadne. Niti se previše radovati onome što imaš, jer čovjek može biti iskušan i metkom, Allah mu otvori metak i zaradi dobro novca. I onda osjeti se, osjeti slast i ljepotu u tome, još u pošetanu ljepša. I onda zaboravi da to stvari njegov. Ja. A isto tako čovjek ne smije previše da se žalosti, da tuguje zbog onoga što je prošlo. Vjernik ne bi trebao, znači, dozvoliti sebi da tuguje i da žalosti zbog toga što mu je promaklo od dunjalka, jer svakako će mu dunjalka poći. Svakako. Znači, ako imamo ogromno bogatstvo od dunjalka, zašto da mu se radujemo i da ga toliko volimo kad ćemo ga pustiti kad tad? I zašto da tugujemo za njim ako nas je dunjalka pustio prije, jel? Kad bi ga i tako, jel, na kraju mi napustili. Tako trebamo gledati na dunjalku. I to je prva vrsta, jel, tuge i žalosti. Druga vrsta je tuga zbog nekih vjerskih stvari, zbog vjere. Znači, motiv ove tuge je vjera. I ova vrsta tugovanja i žalosti je pohvalna i potrebna čovjeku. I nju Allah subhanahu wa ta'ala hvali. Da čovjek zbog vjere tuguje. Kako da tuguje zbog vjere? Zbog nekog hajra, ahiretskog koji je prošao. Jer dok spomenemo vjeru, vežemo, jel, za nju ahiret. Prošla ga prilika da učini neko dobro, da podijeli sadat, da učini kako na filmu. Prošao ga namaz u džematu, nije uspio da ode na hač, na umru. Prošao ga hizb Kur'ana i tako dalje. Zatim trebamo to govoriti, jer to je ahiretska opskrba i to je pravo blago koje će nas čekati tamo. A za ovim dunjanuškim, jeli, prilikama nije samo pitanje metak, može biti i slava i položaj. Zatim čovjek ne treba tugovati plaho do te mjere da ga to izbaci, što kaže, iz kolosijeka i da to utječe na njegovo raspoloženje i tako da. A sahabe radijallahu ta'ala anhum su tugovali zbog hajra. Pa to spominje Kur'an uzvišeni i spominje sudnjega dana. Kada su, jeli, trebali ići u bitku, odnosno u pohod na Tebuk, pa neki od sahaba nisu imali opreme. A nije poslanik ali sada to sam imao opreme. Nije imao ni konja, ni jahalica, ni oružja. Pa su oni se vratili plačući. Vratili se svojim kućama plačući. Za tim hajdom koji je, svjesni su koji je hajd. Koji je hajd mojšao. To kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا عَلَىٰ مِنَا إِلَىٰ مَا تَوْكَ لِتَعْ بِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجْلُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُ مَا يُنْفِقُونَ. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ni onima kojima si rekao kad su ti došli da im daš životinje za jahanje, ne mogu naći za vas životinje za jahanje, pa su se vratili sužnih očiju, tužni što ne mogu da ih kupi. Šta je sa ovom vrstom tuge? Treba li čovjek stalno tugovati za hajrom ahiretskim koji ga je prošao i mojšao? Ne treba, ni u ovom slučaju. Iako je ova tuga pohvalna i ovaj žal je pohvalan, ali ne smije nas baciti u očaj. Nego trebamo i dalje nastaviti i truditi se da učinimo hajra koliko možemo. I okrenuti se radu i aktivnostima. Mi imamo jedan primjer. Znači, muslimani, sredini sehni sunata džemata, oni ne rade poput nekih sekti koji su nastali među muslimanima, koje određene dane uzmeju za praznike žalosti i tugovanja. Kao što su šiiti koji oplakuju pogibiju Huseina. Na Kerbeli oplakuju je, dan danas je oplakivat će dok im Allah to dozvoli. Ili znamo, recimo, da je smrt poslanika je sada to sa nam bila najveća, da kažemo, nesreća za cijeli umet, posebno za ashabe. To je najveća nesreća koja mogla zadesti islamski umet. Ali ashabi nikada nisu pravili ceremonije i oplakivanje poslanika je sada. Čovjek je, rekli smo, viđa emocija i normalno da tuguje, da žalosti, da plače. Neke stvari ne možemo mi kontrolirati, jednostavno dođu kao posljedica određenih doživlja, događaja. Tako se prenosi jeli, da je poslanik alejhi salatu vesselam jedne prilike posjetio Sa'd ibn Ubad dok je on bio na samrti. A sa njim su bili neke ashabi. Kaže, poslanik alejhi salatu vesselam je tada zatvrkao i kada su ashabi vidjeli poslanika alejhi salatu vesselam da plaće, i oni su zatvrkali. Pa je poslanik alejhi salatu vesselam rekao, zar niste čuli da Allah ne kažnjava zbog suze koju oko pusti, niti zbog srca koje se žalosti, nego kažnjava ili se smiluje zbog ovoga pa je pokazano svoj jezik. Hadis bliži Buhari i Muslim. Ako se čovjek nađe u stanju radosti i tuge, normalno je da zaplače i da tuge i da se žalosti. I Allah ga zato neće pitati, neće ga ni kazniti zato. Ali kaznit će ga ako reaguje svojim jezikom, učini nešto što ne valja, progovori nešto što ne valja, kao posljedica te tuge i prevelike radosti. Zato vjernik kontroliše svoju tugu i radost, kontroliše je vjeru. I uvijek treba da ima na umu onaj ajet koji smo spomenuli. Da ne biste, da se ne biste previše radovali zbog onoga što smo vam dali, niti da ne biste previše jeli, tugovali zbog onoga što vas je prošlo. To je ta umjerenost koju nam Islam daje. Kod vjernika tuga i žalost ne traju dugo. Za razliku od nevjernika i griješnika koji tuga i žalost i briga mogu uništiti. Jer oni nisu spremni, oni nisu shvatili biti suštinu života. Pa nekom umro kao da je cijeli dunjal propao. Kao da nije bio svjestan da ljudi umiru. Kao da nije znao, u stvari znao je, samo nije bio svjestan toga. Nije bio svjestan da će napustiti ovaj svijet. Jer nije znanje i svijest isto. Neko zna, ima samo informaciju, ali tu informaciju nije spoznao, nije dokučio, nije u potpunosti shvatio da je to istina. To je ta pitanje spoznanja. E sad ono što je najbitnije jeste u životu, kako se nositi s tim ili iskušenjima, odnosno stanjima, tuge, sreće, žalosti i tako dalje. Nema sumnje jel, da je lijek i rješenje za sva ta stanja u vjeri, u jakoj vjeri, u duhovnosti, u imanu. Koliko nam je iman jak, toliko ćemo jel, lakše prevazići te nedaće. Neuspjeh, strah, tugu i tako dalje. I ovo je naravno Allahova milost prema svojim robovima što nam je dao Kur'an kao lijek za našu dušu i milost za vjernike, jer zaista sam Kur'an, ne sa svojim porukama, nego sam učenje Kur'ana čovjeku olakšava životne nedaće. Zato kada smo u strahu, u brigama, kada smo u neizvjesnosti, okrenimo se Kur'anu, uzmimo abdest, pored namaza, jel? Kur'an je posebno djelotvoran na čovjeka, smiruje ga. Smiruje ga, kao što kaže Kur'an, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ela bi dikri lahi tafme inul kulub, zaista se spominjanju Allaha, srce smiruju, a Kur'an je najveći dikr, Kur'an je najveći spomen Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato u tim stanjima, uvijek se treba vratiti Kur'anu. Ono što je najvažnije, kada su u pitanju ljudska stanja, jeste na prvom mjestu akida, ili vjerovanje, ili uvjerenje, akida. Iz nje proizilaze sve naše spoznaje. Sve spoznaje na dunjalu, koje nam olakšavaju život i koje nam daju odgovore na mnoga životna pitanja. Kad poznajete ispravno vjerovanje islamsko, kada ga razumijete, onda ćete mnoge stvari u životu shvatiti kako treba. Akida ili vjerovanje koje čovjek nosi u svome srcu ima veliki utjecaj i kada je u pitanju stanje tuge, stanje ili straha i tako dalje neizvjesnosti. I mi često čujemo za termin akida, ali malo je oni koji razumiju njegovo značenje. Mnogi taj pojam samo svodi na par elemenata islamskog vjerovanja. Akida je vjerovati u Allaha i sudnji dan, jel prema nekima i tako dalje. Međutim, akida je nešto što ostavlja duboke i trajne posljedice na ljudski život i promijenja ga, jel? Akida je pravo vjerovanje koje je duboko usađeno u našim srcima. ostala dubog traga čovjekove emocije i osjećanja i ponašanja, ali i život uopće. Pa ćemo vidjeti posebno, jeli, kada je u pitanju Allahova odredba, kada je u pitanju kader, jeli, da je u tom pitanju akida najvažnija. Zato ću navesti neke primjere kako akida, odnosno vjerovanje, utječe preventivno prije svega, protiv brige, tuge, depresije, i kako akida može da liječi, da čovjek izliječi stakova, da ga oslobodi takvih stanja. Jer oni koji padnu u takva stanja, nekada se ne mogu osloboditi sami, treba je pomoć sa strane. Ali onaj koji ima jak ima i ko razumije ispravno vjerovanje akidu ili ima, on sam sebe može pomoći. Da sam sebe ubijedi i razuvjeri u neke stvari, tako sebi olakša život. Prvo je pitanje kada i kada, odnosno vjerovanje u Allahovo određenje sudbine. I naše vjerovanje kao muslimana ne dopušta nam da padnemo u duboku žalost i depresiju, bez obzira šta nam se desi u životu. Vi ste vidjeli dosta slučajeva u životu oko vas, ali kada ljudi izgube imetak ili najdraže u životu itd. Da su očajni, da gube kontrolu, plaču, puštaju glas, čupaju jeli, kose, udaraju se po obrazima, po licu, kao što spominjem, jeli, sunet je bio običaj kod predislamske Arapa, to se vidi niko ne može desiti. Prenosi sve u sanji hadisu koji piže imam Tirmidija od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada bi se jedan cijeli umet okupio, da ti učine kakvu korist, neće ti učiniti osim onoliko koliko ti Allah zapisao. To je pitanje kada, jel, da Allahove odredbe. I kada bi se okupili da ti učine kakvu štetu, hoće ti štetu namiriti. Neće ti učiniti osim ono što ti Allah napisao i zapisao. Evo nam otklanja strah od ljudi i od drugih stvorenja. I zato čovjek usvatio dobar dio svog prirodnog straha će li ministrati, oslobođeći. U drugoj predaj stoji, kaže, znaj da ono što je tebi mojišlo, već prošlo, nije te moglo ni zadesiti. Još ono što je prošlo, nije te moglo ni zadesiti, gotovo. A ono što te zadesilo, već te pogodilo, nije te moglo ni mojići. Nije te moglo ni mojići, s tim strah pomiriti. Prema tome, kada je čovjek svjestan da je sudbina određena i zapisana, neće previše žaliti kada mu se desi nešto što izaziva tugu i žaljenje. Smrt, rekli smo, smrt, gubitak, imetka, položaj, slično. A sad ovo da je pogrešno smrtu, mi smo govorili nedeljom kad smo govorili o pitanju kadera, jel? Da čovjek ima slobodu izbora. Ali neke stvari su čisto Allahovo određenje. Jednostavno, Allah tako hoće da se desi i desi se. U pitanju nedača, neuspjeha u životu i tako dalje. Jednostavno, Allah je tako htio da se desi. Mi se trudimo nekad, ulažemo maksimalno trud da nešto ostvarimo negdje. Zato što Allah hoće nas tako desi. Nekada ne ulažemo ni pola truda, a postignemo više nego je u ovom prvom slučaju. To samo možemo razumjeti i opravdati Allahovom odredbu. Allah hoće da se tako desi. A po pitanju vjere i imana, rekli smo, tu smo potpuno slobodni. Čovjek može izabrati. Potpuno će vjerovati i činiti dobro ili će biti nevini i činiti zlo. Ravnoteža između emocija, znači to je ono što se traži kod vjernika, ravnoteža. Niti je previše, niti se previše raduje, niti previše tuguje. Druga stvar, drugi primjer ovog akide jeste vjerovanje u sudnji dan i ahiret. Ko je duboko ubijeđen u sudnji dan i ahiret? Kao da će sutra biti, tako ga gleda. A vjernik tako treba je gledati. Živi kao da sutra sprema se dolazak na to putovanje i povratak na ovaj svijet. Onaj ko vjeruje u drugi svijet koji je vječan, zna da ovaj svijet u odnosu na ahiret ne vrijedi ništa jer je prolazan. I zaista ne vrijedi, onaj ko to dokuči. Rekao se, može imati informaciju, može i propagandu učiti, ali kazati dunjalu je prolazan, dunjalu. Ali nije to spoznao. Čovjek spozna, ima moć rasuđivanja i spoznaje insan. I onda kad mi shvatimo i dokučimo da ovaj dunjalu, bez obzira koliko živjeli, bez obzira koliko imali dunjaličkih blagodati, mi ga moramo napustiti. E sad, ljudi ne vole o tome razmišljati. Ljudi ne vole razmišljati, onda sve mu slasti padaju u vodu. A tako jest. Poslanik Ali Islava, to sam rekao je tako. Sjećajte se puno onoga što ruši sve slavce. A to je smrt. E, ako smo svjesni da ovaj dunjalu, sve što imamo na njemu, da je prolazno dunjalu, da ne samo ostaju djela, dobra djela naša je loša. Kao što kaže Kur'an, وَلْبَابِيَاتُ صَوِحَا خَيْرٌ عِنْدَ رَبِكَ ثَوَابًا خَيْرًا. Znači, ona dobra djela vječna su vječna. Ona su vječna. Ostale su prolazne. Kaže, ako izgubimo, zato ako nam se desi da izgubimo nešto od dunjalka, onda smo ili nekoga od svojih najmilijih, vjerujemo da ćemo se sresti u dženetu. I to je ta utjeha koju ima vjernik. Ako izgubimo od dobra i blagodati ovoga svijeta, ako izgubimo dunjalka, onda znamo i onako da to sve pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Nije to naše. Nije naše. Naše je šta, samo što pojedemo, što obučemo, jeli, što popijemo, to je naše. A ono što kao posjedujemo, nismo iskoristili, to nije naše. Zato kaže Allah, zato kaže poslanik alejhi salatu vesselam, kada bi dunjaluk kod Allaha vrijedio koliko je vrijedi krilce mušice, nevjernik na njemu ne bi jeli, popio ni gutaj vode. Kada bi dunjaluk vrijedio kod Allaha vrijedio krilce mušice. Ali eto, to je iskušenje, sam dunjaluk je iskušenje izazova čovjeka, bio je iskušenje Adama ali i salam i mnogim ljudima, jer duša, ljudska nefs, čezme, odnosno žudi kod dunjaluka, dunjalučkim užicima, zato što ona ne poznaje hrvatske užitke. Mi možemo samo sebi pokušati predočiti zamislica, nikada ne možemo učiti prave hrvatske užitke, jer na hiretu nije ništa kao na dunjaluku, tamo je sve mnogo, mnogo bolje. Druga stvar koja nam pomaže da se nosimo sa životnim nedaćama i tegobama jeste poseban pogled na nedaće i njegovo razumijevanje. Vijednik posebno gleda nedaće. I ovakav pogled na nedaće i nevolje od kojih dolaze i brige i žalosti, ali imaju samo muslimani, samo pravi vijednici. Kako vijednik gleda na nedaće? Oni koji nemaju ovakvo razumijevanje nedaća žive mučno i tegobno. Jer u njega je svaka nedaća propast, svaka nevolja je propast, katastrofa za njeg. Vijednik musliman, pravi musliman, vjeruje da su nedaće u životu, svako iskušenje, svako ima neka iskušenja, ove ljude vrste, da su ta iskušenja nedaće u stvari znak da nas Allah želi očistiti od grijeha. Ili su znak Allahove ljubav prema nama. A u svakom slučaju dobro su za vijednika, sve dok je čovjek vijednik, dok je mu'min. Zato kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam jednom prelijepom hadisu, sve što zadesi muslimana, sve što ga zadesi, umorio se cijeli dan radio, bolest, briga, tuga, ezijet, nekoga uznemirava, strah, pa čak i trn koji ga ugodi, i pčela koji ga ujedi, trn koji ga ugodi, time će mu Allah oprostiti neke od njegovih grijeha, hadis bliži Buhari. Znači sve što nas, svaka nevolja je bol u životu, ako smo vjernici, to podnosimo kako treba, kažemo vjernički, mu'minski, to će nas očistiti od grijeha. To je Allahova milost prema nama, jer mi se ne čistimo dovoljno od grijeha svojih koje činimo. I onda nam Allah dadne hajr i milost svoju pa nas on očisti. Prema tome sve što jednog vjernika jeli, pogodi i zadesi na ovom svijetu, pa i briga i tuga i najmanji bol i strah, jer Allah u time briše neke njegove grijehe. Kaže da nema nedaća i nevolja, bili bi veliki bankruti na sudnjem danu. Da nema nedaća i nevolja. Jer bez dovoljno dobrih djela čovjek na dunjaluku može propasti. Ali Allah ga čisti na ove, jeli, na hiret može propasti. Allah ga čisti na dunjaluku ovim nedaćama, neuspjesima i tako dalje. I onda dođe kod Allaha i on sam ne zna kako je očišćeno grijeha. Zato što kaže neki od selefa, prvih generacija muslimana, on je radovao nevolju. Radovao se nevolju. Ja mislim da danas rijetko možemo naći ljude među muslimanima koji se raduju nevolju. Oni su se radovali nevolju. Njihova spoznaja vjere je bila puno iznad naše spoznaje. Kaže, oni se radovali nevolju kao što mi radujemo na hatu koji god ustane. Kada si u nekoj nevolji dugo, tuže vremena pa se oslobodiš, kaže, ja sam se razdavatio. Prema tome, kada znamo da nam Allah Dželešanuhu zbog naše brige i nedaće briše grijehe, ne samo jel, da nas nevolje neće žalostiti, nego one nas čak trebaju veseliti, trebali, ali da li smo mi u takvom stanju, na takvom stupnju pitanja. Kaže, naroče dok nas nevolja zade se odmah nakon učinjenog grijeha. Da se čovjek počinje grije, zna da je zgrišio. I ubrzo ga zade se neka nevolja, pa se on sjeti da je to, da mu je to Allah dao i ono očisti. I zaboravi svoj grijeh. Pa mu se desne neke nevolje i nedaće u životu i onda jeli, sjeti se pa kaže, ja, to je za onaj grijeh koji sam učinio, Allah me čisti. U jednom se hadisu prenosi jeli, da je poslanik ali sam to sam rekao, kada Allah nekom robu želi dobro, ubrzam kaznu još na ovom svijetu. Ubrzam kaznu još na ovom svijetu. A kada želi, kada nekom robu želi jeli, zlo, ostavi ga tako da svoj grijeh ispašta na sudnjem danu. To je ključna razlika. Ako te Allah želi dobro da iskušate, odnosno očistite od grijeha na dunjanu. A griješnik kaj pokvarenjaka ostavi da isplaša svoj grijeh na grijeh. Nedaće koje nam se donose, koje nam donose ili brigu, tugu, one mogu biti znak Allahove ljubav prema nama. Jer ko je bio bolji poslanika? Niko. Poslanici su najbolji od svih ljudi. Pa pogledajmo od Nuh a.s. pa Musa, pa Haruna, pa Ejuba, Jusufa, Ibrahima, Ismaila, svi su imali velika iskušenja u životu. To ne znači da su bili griješnici. Ako gledamo jel da su to znakovi griješenja, ne, oni su bili Allahu dragi, pa i Allah subhanahu wa ta'ala iskušavao od čega? Zato da ih podigne stepen u sebi. Ako hoćeš najviši stupanj u dženetu, Allah će te jel, iz svoje ljubavi prema tebi iskušavati da ti podigne stepen, da budeš što bliži. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, oni sa najvećim iskušenjima su vjerovjesnici, zatim dobri i pobožni ljudi, oni najuzoritiji i sve tako. Sve tako je, znači onaj što čovjek slabije vjeri imana ima slabe iskušenja. Ovo je neko jel, generalno pravilo. A ne znači da su iskušenja kad čovjek izgubi imanu kod nekog najbilijeg. Mi ne znamo kakva sve iskušenja ljudi imaju u životu. Pa kažemo nekoga gledamo, vidimo. Nema nikakvih iskušenja, te zdrav, nikom nije umro iz porodice, ima imetka, nije ništa propalo, izgorilo, stradalo i pravilno, pa dobro. I onda mi se donosimo svoj zaključak, pa dobro, vjerojatno je slabog imanja. A mi ne znamo kakva iskušenja ima druga u životu. A to nikad ne mogu suditi mi, da bi to prepustilo Allahu subhanahu wa ta'ala. Treća stvar koja je bitna u prevazilaženju životnih nedaća jeste poznavanje suštine dunjaluka. Šta je dunjaluk? Mi smo već spominjali, vjernik je duboko svjestan da je dunjaluk prolazan, da su njegova uživanja neznatna. I da niko na njemu nije ili čisto uživao, da je doživio pravo uživanje. Ako to, znači, ako te dunjaluk malo nasmije i razveseli, dugo te rasplače. Ako ti malo dadne, mnogo ti uskrati. I kaže, vjernik se na dunjaluk osjeća kao zatvorenik. I ako se osjećamo dunjaluk kao u nekom skučenom prostoru, a onda, to je dobro znak imana, kao što kaže poslanik alejhi salatu vesselam, da je dunjaluk je zatvor za mu'mina, a džennet za kafira. Jer on ne poznaje drugi džennet, ni tu njega vjeruje. A mi poznajemo drugi džennet, odnosno poznajemo drugi rahat, tu njega vjeruje. Dunjaluk je pun ezijeta, pun nesreće, pun tegobe. Pa zato se vjernik, jel, razrahati kad umri. Vjernik se razvati kad umri. Prenosi se od Ebu Katade da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kada je pored njih prošla neka dženaza, rekao je poslanik alejhi ve sellem, odmorit će se, a i od njega će se odmoriti, razvratiti. Pa su pitali ko će se razvratiti, a od koga će se razvratiti. Nije stvarno bilo jasno. Pa kaže poslanik alejhi ve sellem, vjernik će se razvratiti od umora ovoga svijeta i njegove zjeta. Jer vjernik mora prolaziti kroz vezijedno umiralo. Mora stalno da neko uznemirava. Stalno vezije doživljava i od šeitana, i od džina, i od ljudi, šeitana, džina. i stalno nikada neće osjeti rad. Kaže, a od griješnika će se odmoriti i razdahati ti ljudi i nasjeda i biljke i životinje, hadi bliži Buhari. I ova činjenica koju vidim duboko svjestan, uveliko mu olakšava ovo dunjaločke tegobe, boli, brige, tuge, jer on je svjestan da je to neminovnost dunjaloka, da nikada neće živjeti potpuno rahat. To je istina ovog dunjaločkog života. Vjernik nikada neće živjeti potpuno rahat. Ako živi dan, dva ili pet, onda će mu doći naredni 10, neka briga je zijeti itd. I ako sabiremo dane rahatluka i dane tegobe i ostali za neprijatnosti dunjaločki, vidjet ćemo da ima više dana u životu koji su ispunjeni brigom, tugom, nezvjetnom, neizvjesnošću, strahom, tako da. Četvrto, kaže nam ovaj svijet, da mora svijet ahiret bude njegova glavna briga preokupacija, ovo je najbitnije. Ovo je najbitnije da nam ovaj, da bi podnosilo dunjaločki nedaći. Da nam naša preokupacija bude ahiret. Znači, to nam je glavni cilj u životu. Nije glavni cilj da završimo škole, to su poredni ciljevi. Nije glavni cilj da smo ugledni društvo, da smo na poziciji, da imamo porod, da djecu i škola, da im obezbijedimo stanove kuće i onda da rahat umremo bez dobrih djela. Nije to preokupacija vjernika. Vjernik gleda na ahiret, samo na ahiret. Sve od čega nema koristi ahiretske, on to sporedne stvari nema u životu. Ako nema koristi, može biti stvar halal, ali ako nje nema koristi na ahiretu, u drugi plan to stavlja. Prvo treba da bude djelo koje će navaliti na ahiretu. Znači sve dunjaločke brige koje čovjek sam sebi nametne svojim željama i planovima na ovom svijetu, one rasture čovjeka u svakom smislu. I snage ga razbiju, to o čemu sam govorio. Čovjek se polomi da završi fakultet, da magistrira, da doktorira. Polomi se da dođe na poziciju, daj da uđe u ovu stranku, pa što ćeš tamo? Pa da pomogne umet. A nije tako. Jer čovjek hoće da je na poziciji, toga je žena. Malo oni koji hoće politiku i hoće govornost, emane da pomogu muslimanima, ne. Malo je tako. Nego svak hoće da svoje dunjaločke koriste, svoje dobro ljudi. I to je čovjek da slobi. I onda poslije djecu treba djecu škola, treba na prestižne fakultete, da su ugledni društvu, a zaboravimo njihov vjerski i duhovni odgoj, moralni. I sve tako je, čovjek se potroši u životu. Potroši imetak i snagu i vrijeme i na kraju ništa. Na kraju ništa, kaže. To je tako kad čovjek dunjaluku stavi kao broj jedan. Kada rob učini ahiret svojom glavnom brigom, samo gleda da učini kakvo djelo za vrijeme. Kaže Allah, objedini njegove snage i podari odlučnost. Tako prenosi poslanika i sada sam da je rekao kome ahiret bude glavna briga. To je najvažnije u životu. Allah će mu dati bogatstvo njegovom srcu. Njegovom srcu je objedinit će mu snagu. Sačuvat će mu svoju snagu, mentalnu i duhovnu i fizičku. Ja kaže, dunjaluk će mu doći htio ne htio. Dunjaluk će mu svakako doći. A kome dunjaluk bude glavna briga, Allah će mu dati siromaštvo pred njegovim očima. Rastorit će mu njegov snag, a od dunjaluka će mu doći samo ono što mu je propisano. Sad se jedni polomio na dunjaluka i kao je opet više. Nekako sam uspio jednu kuću izgraditi, kućicu nisam je uspio ofasadirati, ali ne vrijediti, a ima već 60 godina. I šta onda? Kaže mu Kajim, kaže, kada čovjek osvane i omrtne, a samo mu Allah briga, Allah će na sebe preuzeti sve njegove potrebe. Sve ono što ga brini, kaže, njegovo srce će ispuniti samo ljubav prema Allahu, jezik da ga spominje, a organe da njemu budu u pokornosti. To je koga ahiret briga. Ako ostane i omrtne, a sva briga mu dunjaluk, Allah će natovariti sve njegove grijehe, odnosno sve njegove brige i terete, natovarit će mu na čovjeka i prepustit će ga njemu samom. Kaže, da će da njegovo srce bude ispunjeno ljubavno prema stvorenjima, ne prema Allahu. A ne prema, znači, njemu jezik će mu zaposliti da spominje samo druge, mimo Allaha. Samo priča o drugim i dunjaločkim stvarima. Kaže, organe će mu učiniti da budu u službi i pokornosti drugima, ne njemu. Kaže, svako ko se okrene pokornosti Allahu i ljubavi prema njemu, bit će iskušan tako što će robovati drugim ljudima. Što će njih voljeti njima ili izmetiti. To je zaista tako. Ko na Allah zaboravi, okrene se Allahu da Allah postoje rob ljudi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ova potvrđuje ovaj ajat, a meni jak šuš, a dikri rahmanim u qajim lehu šeitanem fahu lehu qavim. Onome ko se bude slijepim pravilom da ne bi milostivo veličao, ko se okrene od spomena na Allah subhanahu wa ta'ala, mi ćemo šeitana na to vrati. Pa će mu on ne razbori dum posrati. A kome je šeitan ne razbori dum, ne propoje na dunjalu i na hiru. Vidimo da je kod većine ljudi da su šeitani nerazumni drugovi, vidimo na osnovu njegovih riječi i djela da šeitan ima upravljivu. Peta stvar koja je bitna u životu da savlada od te nedače ili nevolje jeste dova, dova obraćanja Allahu subhanahu wa ta'ala. Dovu ne smijemo nikako zaboraviti, nikako je ne smijemo zaboraviti, jer dova je oružje vjernika i dova rasterećuje čovjeka i ona nije. Kad se obratimo nekom za koga vjerujemo da je svemoćan, onda nam se u nama budi samopouzdanje i nada. Kad tražiš od Allaha koji sve može, onda to čovjek ne rasterećuje. Međutim, kad tražiš od ljudi, nisi siguran da li ti mogu pomoći ili ne. I dovo može učiti preventivno, može učiti kao lijek. I prije te gobe, prije nedače, možemo i poslije nedače. I preventivno je bolje učiti dovo. Jel' Allah moliti kod njega tražiti zaštitu i utočište od svakog zla, brige i žalosti, ko što je činio poslanika Alejhi Selatu ve Selam, i vrlo često je učio u dovu Allahu meni njegovi obitelji na hemni, ul huzni, ul azzi, ul keseri, ul buhti, ul džubni, ul dagi dejni, ul galebe te neđar. Allah moj, jel' utječem se od brige, od tuge, od nemoći, od lijenosti, od škrtosti, od kukavičuka, od toga da me, jeli, od te težine i te gobe duga i od toga da me ljudi, odnosno da me stvorenja savladaju i vladaju. I na kraju svakako istinski oslonac i pouzdanje u Allaha subhanahu wa ta'ala da čovjek sve što čini u životu, da prepusti Allaha subhanahu wa ta'ala, učini sve što je do njega, i onda prepusti svoj slučaj Allaha. Pouzda se u njega. Ako čovjek zna je li da Allah sve moće, da on jedini upravlja svime, da vrši odabir, da Allah odabiri koga hoće što hoće, da je njegov odabir upravljanje najbolje i za nas same, mi nekad hoćemo nešto, a u stvari to je zlo po nas, i onda Allah nam to ne da pa nam odabiri nešto drugo, što je dobro po nas. Jer on to najbolje zna, on zna najbolje šta je korisno, šta je najkorisnije za čovjeka. I trebamo vjerovati da samo Allah može pričati korist. A čovjek ništa ne može učiniti bez Allahove dozvole. Znači naša moć, naša naše sposobnosti nisu ništa. Ne moramo misliti da smo nešto i neko, nego trebamo svoju slabost pokazati, priznati Allahu subhanahu wa ta'ala, učiniti sve što je do nas, pa onda, uzeti ću primjer, recimo, uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala uvijek traži od nas da nešto uradimo. Kao što je od Musa tražio šta? Udari štapom po muru. On je mogao dati da se more rastaviti bez toga, ali da, rekao, čini ti što možeš. Musa je tada mogao samo udariti štapom po moru. Ostalo se vlada. Tako isto kad je Marijemi rečeno da potrese palmu. Palma je ogromna, ne može se potrežati pred podežama, ne može, može samo vidjeti malo. A ne može potresti ni malo skoro. A ona je to mogla u tom momentu, koja kaže potresi palmu. I ona je nadivila palma, ona se stresla, pa su pale bome. Znači, nama u životu mi trebamo učiniti što možemo. I ostalo Allah prepustiti. Kada je Allah moj, ovo ja mogu. Ostalo tebe prepustam. I to je srž bitak i ide. I još na kraju svakako ne smijem zaboraviti zikr spominjanja Allah subhanahu wa ta'ala i namaz. I to je najbolji kontakt sa Allahom, sa našim stvoriteljem. Posebno zikr, jer namaz obavljamo pet puta na dan i između namaza imamo dosta vremena, kada Allah zaboravljamo. A kada ga spominjemo i u hodu, i na poslu, i kad sjedimo, kad se odmaramo, onda održavamo stalni kontakt sa njim, ne zaboravljamo ga, i on nas neće zaboraviti kad nam bude najgore i najteže, kad nas poklope životne nedaće i tegobe, Allah nas neće sigurno osjetiti. Jer onaj koji zna za Allaha uvijek i koga se često sjeća, znači Allah za njega. Neće ga cijetu poslati. Ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da budemo takvi, da nas učini pravim vjernicima, da ojača naš iman, da nas pouči ispravno vjerovanju i da bude uz nas, jel, u svakom momentu. U kao li rada, u svakom momentu, 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 u svakom